Na putu za Emaus.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na putu za Emaus. Od ove ljubavi niko nema veće da ko život svoj položi za prijatelje svoje. Ove evanđelske riči oličene su ne samo u mučeničkoj komšini Mati Marije iz Kopcove, već i u cijelom njenom životu. Iako često neshvaćena, čak i osuđivana od onih koji nisu razumjeli njen podvig, Mati Marija je cijelim svojim životom i konačno smrću ispisala najvišu zapovijed Gospodnju, u kojoj se sabiraju i ispunjavaju sve ostale. Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svim umom svojim i bližnjega svoga kao samoga sebe. Večera ćemo čuti prvi dio priče o ovoj svetiteljki 20. vijeka.
Na putu za Emaus.
Jelisaveta Piljenko, potonja Mati Marija, rođena je 1891. godine u Rigi, glavnom gradu Letonije, koja se tada nalazila u granicama carske Rusije, a odrasla je na porodičnom imanju na jugu, nedaleko od grada Anapa, na obali Crnog mora. U porodici su je zvali Liza. Jedno vrijeme njen otac je bio gradonačelnik Anape, a kasnije direktor botaničke bašte i škole na Jalti. Lizini roditelji su bili pobožni pravoslavni hrišćani koji su uticali na njeno formiranje vrijednosti i ciljeva. Kao dijete jednom je ispraznila svoju kasicu da bi platila slikanje ikone njene nebeske zaštitnice Svete Jelisavete za hram u Anapi, a sa 7 godina je pitala majku da li je dovoljno stara da bude monahinja. Kada joj je bilo 14 godina, iznenada se upokojio njen otac. Bio je to događaj koji joj se činio tako besmislen i nepravedan da je odveo do ateizma. Ako nema pravde, rekla je, onda nema ni pravednog Boga, a ako nema pravednog Boga, onda nema Boga uopšte. Odlučila je da je Božje nepostojanje činjenica dobro poznata odraslima, ali skrivana od djece. Njeno djetinjstvo bilo je završeno. Kada se 1906. sa majkom preselila u Petrograd, našla se u kulturnom i političkom centru Rusije. Bilo je to i sjedište radikalnih ideja i grupa. Ubrzo je postala dio radikalnih književnih krugova koji su se okupljali oko pjesnika simbolista kakav je bio Aleksandar Blok. Kao i mnoge njene savremenike, Lizu je privukla ljevica, ali često je bivala razokšarana. Moj duh je čeznuo za herojskim podvizima, za borbom protiv nepravde, čak i do nestajanja, prisjećala se. Ali niko nije bio spreman da položi život za drugoga. Kada bi njeni prijatelji čuli da je neko poginuo za revoluciju, po Lizinim riječima, oni bi to izvagali, složili se ili ne, cijenili bi to iznad svega, raspaljivali se oko toga cijele noći, sve dok ne bi stigla pržena jaja za doručak. Slušamo dijelo francuskog kompozitora Erika Satija. kriza je u Petrogradu pokušala da drži večernje časove radnicima u Kšalikšani, ali se razočarala i odustala kada joj je jedan od njih priznao da većina njih nije zainteresovana za učenje, već njene časove vide kao put ka zaposlenju u birokratiji. Mlada Liza je htjela da njeni radnici budu idealisti kao što je to bila i ona. 1910. udala se za Dimitrija Kuzman Karavajeva, člana Socijaldemokratske partije, poznatije kao boljševici. Dimitrije je za sobom već imao nekoliko godina u zatvoru, ali kada su se vjenčali, pripadao je krugu pjesnika i intelektualaca. Naš dnevni raspored bio je smiješan, govorila je mati Marija. Budili smo se oko 3 popodne, a odlazili da spavamo u zoru. Svako večer nalazili smo se sa društvom. Liza ne samo što je voljela poeziju i družila se sa pjesnicima, već je i sama pisala. 1912. izašla je njena prva zbirka. Kao i mnogi ruski intelektualci, kasnije se je prisjećala, bila je učesnik revolucije, prije nego je revolucija tako duboko, nemilosrdno i fatalno prekrila tle stare tradicije i uništila daleko više nego što je stvorila. Liza je sa svojim prijateljima između ostalog razgovarala i o bogoslovlju, ali to nije imalo mnogo veze sa samom crkvom. Za mnoge intelektualce crkva je bila ideja ili niz apstraktnih vrijednosti, a ne zajednica u kojoj se zapravo živi. Iako se još uvijek smatrala ateistom, malo po malo pokušalo je da oživljava i da se produbljuje njeno stremljenje ka Hristu. Još uvijek ne kao Hristu ovaplaćenom Bogu, već kao Hristu heroju. Ali jedna vrata su vodila drugim. Liza se ubrzo našla u vjeri koju je odbacila nakon očeve smrti. Molila se, čitala evanđelje i žitija svetih. Činilo joj se da ono što je narodu istinski potrebno nisu revolucionarne teorije, već Hristos. Željela je da objavljuje prostu reč Božju, pisala je bloku 1916. Iste godine u Petrogradu se pojavila i njena druga zbirka pjesama. Odlučivši da studira bogoslovlje, prijavila se za upis na Bogoslovskoj akademiji Aleksandra Nevskog manastira u Petrogradu, u to vrijeme muškoj školi u kojoj su pripremani kandidati za sveštenstvo. Podjednako iznenađujuća kao što je bila i njena želja za studiranjem, bila je i odluka rektora da je primi. 1913. Lizin brak se raspao. U oktobru iste godine rođena je njena ćerka Gajana. Slušamo Žanu Bikševskaju i pjesmu Marš Slavjanki.
Много песен мы в сердце сложили, воспевая родные края. Беззаветно тебя мы любили, свято-русская наша земля. Высоко ты главу поднимала, словно солнце твой лик воссиял. Но ты жертвою подлости стала тех, кто предал тебя и продал. И снова в поход труба нас зовет. Мы все станем строй и все пойдем в священный бой. За веру русская земля ждут победы России святые. Отзовись, православная рать, где Илья твой и где твой Добрыня? Сыновей кличет родина мать. Под хоругвие встанем мы сел, крестным ходом с молитвой пойдем. За российское правое дело кровь мы русскую честно прольем. И снова в поход труба нас зовет. Мы все встанем в строй и все пойдем священный бой. Встань за веру, русская земля, все мы дети великой державы, все мы помним заветы отцов. Ради Родины, чести и славы не жалей ни себя, ни врагов. Встань, Россия, из рабского плена, а дух победы зовет в бой пора. Подними боевые знамена ради веры, любви и добра. И снова охот труба нас зовет. Мы все встанем в строй и все пойдем в священный бой. Встань за веру, русская земля.
Dok je prvi svjetski rat počinjao, Liza se sa cjerkom vratila u porodičnu kuću kod Anape. Njen duhovni život postao je intenzivniji. Jedno vrijeme tajno je nosila pojas sa olovnim tegovima kao podsjetnik da Hristos postoji, kao i da svakoga časa ljudi stradaju i umiru. U to vrijeme je zapisala: donijela sam debelu olovnu cijev, spljoštila sam je čekićem, nosim je ispod haljine kao pasač. Sve to da zadobijem Hrista, da ga primoram da se otkrije, da mi pomogne. Ne, prosto da me podsjeti da postoji. Moj ratni trud se sastoji iz čitanja Žitija svetih, olovne cijevi, uporne, silne, ali i besplodne molitve na hladnom podu. Nekako osjećam, ovo je potrebno za rat, za Rusiju, za moj voljeni narod. Narodu treba samo Hristos, u to sam uvjerena. U isto vrijeme ipak shvatila je da primarni hrišćanski podvig nije samo umrtvljenje, već odgovor na potrebe drugih ljudi. Pridružila se socijal-revolucionarnoj partiji, koja je uprkos imenu bila daleko demokratskija od Lenjinove socijal-demokratske partije. Liza se nalazila u Petrogradu u oktobru 1917. kada su bolševici zbacili privremenu vladu. Učestvujući u Sveruskom sovjetskom kongresu, čula je Lenjinovog namjesnika Lava Trockog, koji je njenoj partiji poručio: vaša uloga je završena, idite tamo gdje pripadate, na smetlište istorije. Na putu do kuće Liza je za dlaku izbjegla smrt, ubijedevši bolševičkog mornara da je prijateljica Lenjinove žene. Na tom napornom putovanju, presjedajući iz voza u voz, čekajući satima na stanicama, Liza je počela da uviđa razmjere katastrofe sa kojom se Rusija suočava. Razbojništvo, nasumična ubistva, masakre i uništena sela, vladavina huligana i propalica, glad i masovne migracije. Kako se sama revolucija užasno razlikovala od snova o revoluciji kojima se nekada hranila mašta tolikih Rusa, pa i mnogih intelektualaca. Još jednom, Žana Bikševskaja.
Перезвонов вдаль несутся
панихиды бесконечных русских стонов, полных скорби и обиды. Честь и слава, вера церкви христианская, плещутся и волн Боспора, блещет месяц на Софии, но в Стамбуле двери собора вновь закрыта для России. Бархат тягов, боли сечи, смолкли тризны, и опять мы ждем варягов для измученной отчизны. То не ветер по лесу тонет, то не вьюга горько плачет, то не ветер в поле стонет, то не вьюга горько плачет.
U februaru 1918. na početku ruskog građanskog rata Liza je bila izabrana za zamjenika gradonačelnika Anape. Nadala se da će uspjeti da održi osnovne gradske službe i zaštiti one koji su u opasnosti. Činjenica da je na vlasti žena, primijetila je, smatrana je nečim očigledno revolucionarnim. Zato su trpjeli i izvjesne stavove koje ne bi tolerisali od muškarca. Kada je gradonačelnik koji je bio bolševik pobjegao pred nadolazećom bijelom armijom, Liza je preuzela njegovo mjesto. Ponovo je bila u opasnosti. Za bijelu armiju ona je bila podjednako crvena kao i bolševici. Uhapsili su je, zatvorili i sudili joj za saradnju sa neprijateljem. Na sudu se branila. Ja sam odana ne bilo kojoj izmišljenoj vladi, već onima koji imaju najveću potrebu za pravdom, narodu. Crveni ili bijeli, moja pozicija je ista. Radit ću za pravdu i pomoć onima koji stradaju. Trudit ću se da volim bližnje. Zahvaljujući Danilu Skopcovu, nekadašnjem direktoru škole, koji je sada bio njen sudija, Liza je izbjegla smrtnu kaznu. Nakon suđenja potražila ga da bi mu se zahvalila. Zaljubili su se jedno u drugo i za samo par dana se vjenčali. Nedugo zatim, Liza je ponovo zatrudnjela.
Какой избавшийся от злых благ.
To sve za večeras. U sljedećoj emisiji čut ćemo nastavak priče o svetoj prepodobnoj mučenici Mariji Skopcovoj, a za kraj Manic Street Preachers i Everlasting.
Replace the